Әй да тұлпар, туздыр яуларыңны, ойнат жилненішке қылларыңда. Жил хабардар тіркі тамырлардан, житсін хабар татар улларына.
Жил сүйләді, бүйек іде бу халық, ғырур іде бу халық, жиде көктен қуат алып, жиде ил құрған халық. Қуаты күші бұлғарының қыпшақ түркі дәрядан, сызғыра тұрған ұқлары ұша бір ұк ұядан. Әй татар, түркі қыпшақсың Атилладан қалышма, әйтсіннәр үлсе пейғамбәр, ғифрит үзі соғышта. Жиһан ирсин Атилла үлімсіз түркі бабам, ұл бит сенің замана, ұл бит менім замана, ұл бит біздің замана, шушы шырдан көңілімді татар таңы аллана.
Табиғаттан иңген самимилік, әйткен сөзіне атқан уқ деді. Күршісінің шуқлы сөзлерінен ил башына йүген хуш келді. Туған білен туған арасына ат қылыда сыймай дегенде, түтін болып кірді дұшман шымшы, татар хаман шулық біләуде. Жиде дәулет бір ұк язмыш көрді. Өзі қибыла болды әр дәулет. Татар йырты өсе туза тұрды, бір жәһәннәм болып, бір жәннәт.
Ғади болды, артық ғади болды, үзәгінде іді самимилік. Гүл шәшәк бит үсе шәшкә болып, шәнішкісі барға иңілік. Татар ғырур, татар затлы, саллы, күңілді дәрт, сүйу үректі. Халық болып мәңгі яшим десәң, шәнішкілі де болсын керекті.
Бу бүйік сір. Татар яши. Жиде сөніп, жиде янған ұшақсыман. Жиде буын өтер өтмәс сайлау. Яшау білән үлем арасыннан.
Oh,
Күләді күшеп қылдан қылға, Қатирәләр бұйлап алып қайтты бізіне, Бүйік билер қибыла болған шырға.